Pekin bu xabarlar borasida izoh bergani yo'q. Ammo Eron hukumatining bildirishicha, Xitoy Busher shahrida kamida 3 ta atom inshootini qurishda ko'maklashadi. Neftga boy Eron atom dasturi unga energetik ehtiyojlarini qondirish uchun kerakligini aytib kelmoqda. Lekin urandan 2 maqsadda foydalanish mumkin. Reaktorlar uchun va atom bombasini yasash uchun. Maqsadi tinchlik ekanini isbotlash uchun Tehron yirik davlatlar bilan muzokara olib boryapti. Energetika masalalari bo'yicha izlanuvchi Lin Boshyang deydiki, Xitoy Eron yadro dasturida asosiy o'yinchi bo'lishga da'vogar.
目前中国的核电制造能力其实很强，为什么？因为制造大多数的核电。Atom
zavodlarini barpo etishda Xitoy katta tajribaga ega. Chunki hozir bunday inshootlar asosan Xitoyda qurilmoqda, deydi u. Atom energiyasi eksporti ham Xitoy iqtisodiyotini takomillashtirish uchun muhim. O'tgan yili Xalqaro atom boshqarmasi ilk bor Xitoy loyihalashtirgan reaktorni ma'qulladi. Uni mamlakatning o'zida ishlatsa bo'ladi, eksportga chiqarish ham mumkin. Endilikda 3-chi avlod reaktorlarini qurish ustida ish ketmoqda.
The Hualong 1 is currently being built in China, but it's going to take a while before.
Tadqiqotchi Matthew Cotting qayd etishicha, Hualong 1 reaktori tayyor bo'lganida ham xalqaro hamjamiyat avvalo uning xavfsiz ekaniga ishonch hosil qilish kerak. Bunga ancha vaqt ketadi. Reaktor qurish 8 yilgacha vaqt oladi, ammo Xitoy yangi texnologiyani allaqachon eksport qila boshlagan. Matbuot xabarlariga qaraganda, Pokistonning Karachi shahrida qurilayotgan elektrostansiyada Xitoyning yangi rusumdagi reaktori o'rnatiladi. Argentina, Ruminiya va ehtimol Turkiya bilan ham kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda.
Whether China will be the only country in such cooperation or whether
Tahlilchi Viktor Gao so'zlariga ko'ra, Eronda o'xshash loyihani amalga oshirish nozik masala. Shuning uchun Xitoy 3-bir davlat, masalan, Fransiya bilan hamkorlikda reaktorlar qurishga qaror qilsa ajab emas. Yakka Xitoyning o'zi bilan hamkorlikdan cho'chiydigan davlatlar va buyurtmachilar uchun bu ayni muddao. Pekin konsortsium sifatida xorijiy bozorlarga chiqishni mo'ljallab qo'ygan.
Reactor is built at Hinkley Point in Somerset in the UK. That will be.
Masalan, Britaniyaning Somerset okrugida atom zavodini Fransiya loyihalaydi. Xitoy esa uni moliya bilan ta'minlaydi, deydi Matthew Cote. Prezident Barak Obama ham yadroviy hamkorlik borasida Xitoy bilan 30 yillik kelishuv imzolash taklifi bilan chiqdi. Kongress g'oyani ma'qullasa, ikki mamlakat o'rtasida atom texnologiyalarini baham ko'rishga yo'l ochiladi. Shohruh Hamro, Washington.